Ichikope chalenga makumi abiri na chine. Umuntu kuchimuti. Luka 19 verse 1 ukufika ku 10. Yesu kuti alubulo umuntu onse kumasambi. Umfweni kuli ifi Zakeo. Ali nikasonkesha uyo wakwete fiumefing. Tali na buchishinka pakuwomba imirimo yakwe. Eicho ale ibila bantu indalama. Ale fwanao ukumona Yesu. Nomba Yesu ali mwibumba. Eicho alifirwa ukumumona. E paku nina kuchimuti. Ilio Yesu ale pita mwisamba. Elio atile. Zakeo ikila ilelo ndino kwisa kunganda kumove. Abantu chali basungu ishe pantu Zakeo tali umuntu musuma. Lelo ali ikila panshi no kusengela Yesu. Aebele Yesu kuti. Alino kupiribuka kumasambi yakwe. No kubwesesha abantu bonse ifi umafyabo ifi abebile. Na Yesu atile ipusukilo lishile munganda yobe. Bamunyinane Yesu aishile mukupususha onse uwaluba ukufuma kulilesa. Ibukisheni ukufuma mumichitile ya vipa no kukonka inshila isuma iyo Zakeo aendelemo. Kuti mwachita ifintu ifisuma kulilesa pakusumina no kuchitobufuwa kwa Yesu Kristu.
Chitabwe cha lenga chine lubali.